Gepliyer Azatlık Radyosu. Yerkeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şugun 2015-nji ýylyň 16-njy sentýabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Wengriýanyň polisiýasy Serbiýa bilen terhetde gowrul haýatlarından bi-kanun geçen 9 Siriýaly we 7 Awganystanly bosgunçy tutsak edenligini aýtdy.
Maýar Osagoma berilen hotspot asty. Häzir Awropa ýa
Türkmen atlary döwlet bileleşiginiň öňkü ýolbaşçysy geldi. Karizowyň Türkmenistandan Orsiýada barandygy habar berildi.
Ençeme ýyl bäri Türkmenistandan daşary ýurda çykarylman saklanan belli türkmen atşynaty geldi. Karizow Aşgabatdan Moskwa bardy.
Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk hyzmaty Sukuramazında kıyırçısı Daniel Bayer, Türkmenistan'ın adam hukuklarına hormat koymağa borçluluğunu yatladiyar.
Türkmenistan is a participating state in the OSCE and all OSCE participating states have a series of commitments with respect to free and fair trials.
Aşgabatyň ýaşajyçylary ýaşaýyş saýatlaryň en semetse gymmatlandygyny aýdýarlar. Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Wengriýanyň polisiýasy Serbiýa bilen terhetde gowrul haýatlarından bi-kanun geçen 9 Siriýaly we 7 Awganystanly bosgunçy tutsak edenligini aýtdy. Munyň öňe sirasynda Wengriýada ýakyn günde ordan Aziýadan we Afrikadan gelýän migrantlar meselesine çemeleşme konusunda kabul edilen kanun 15-nji sentýabrda güýje girdi. Kanunda göz öňünde tutulan çäreleriň biri Wengriýanyň täze döredilen terhet gowruglaryny bozanlaryň jinayet jogapkärçiligine çekilmegi, ýagny olaryň türme tutsaklygyna hökm edilmegi ýa-da deportasiýa edilmegi göz öňünde tutulýar. Ýurdun premier-ministri Viktor Orban 14-nji sentýabrdan çykyşynda Wengriýada migrantlary hasaba alyş we yerleşdiriş nokatlarynyň bolmajagyny aýtdy.
Maýar Osagoma berilen hotspot asty.
Ýewropa bileleşiginiň Italiýa, Gretsiýa we Wengriýa barýan 100 000 migranty bileleşigin ýurtlaryna yerleşdirmek barada öňe süren plany başa barmady. Çehi Respublikasy, Slovakiýa we Wengriýa Ýewropa bileleşiginiň adatdan daşary maslahatynda planyna garşy çykanlaryň arasynda boldylar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Täjikistana durnuklulugy üçin etmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Öňki Sowet Respublikasynda ýakynda ýüze çykan we 20 adamyň ölümine getiren zorlugyň ýa-ni ýurtdan ýaradylygyň tutuşmagy bilen bagly howatyrlanmalar güýçlendi. Putin Täjikistanyň Rusiýanyň ýardymyna we goldawyna daýanyp biljekdigini bellädi. Putin bu arada 15-nji sentýabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede kollektiw howpsuzlygy alaşy uramasynyň sammitinden çykyşynda aýtdy. Putiniň bu kommentariýalary Täjikistanyň Oranmak ministrinin önkorun batarına yakın, yaraqlı adımların 4-nji sentyabrda hökumet güýçleri bilen çakınışmagyna degişli waka bilen baglylykda edildi. Täjik resmileri Abduhalim Nazarzodany we onuň tarapdarlaryny polisiýa bölümine hüjüm etmekde aýyplaýarlar. Hüjümde 26 adam wepat boldy. Demirgazyk Koreýa atom bombasyny öndürmek boýunça ählik karhanalaryny gaýtadan işledip başlandygyny ýygnan etdi. Demirgazyk Koreýa esasy ýadro toplumy bolan Myeong boýunda plutoniy we ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyny öndürmek boýunça karhanalaryň kämilleşdirilip ýetkezilip gadaly işläp başlandygyny öz media serýeşdeleri arkaly 15-nji sentýabrda ma'lum etdi. Bu beýanamy Pyongyanyň raketalary uçurmak barada atan haýwatynyň ýa-ni edilipdi. Demirgazyk Koreýa 14-nji sentýabrda uzagy ýetýän satellit raketalary uçurmak taýýardygyny ma'lum etdi. Pyongyan raketalary uçurmak arkaly indi kaýda häkimet başyndaky kommunist partiýasynyň ýyl döwümini birläp biljekdigini ma'lum etdi. Meşhur Moldovalı artist Mihai Volontir 81 yaşında aradan çıktı. Moldova'nın medya malumatlarına göre Sovet döwründe tutuş yurtta tanınan artist Moldova'nın Baltiy şehrinde keselhanada aradan çıkıptır. Volontir soňky ýyllaryň dowamında rak we gant keselerinden ejir çekipdi. 2000-nji ýylda Moldova'nın häkimetleri onu 20-nji asyryň iň beýik Moldovan artisti diýip ikrar edipdiler. Volontir teatrda 120 we kinoda 30 çemmese rol oýnady. 1998-nji ýylda Sovet Hekimetleri Mihai Volontir'e Cigan ve Budulay'ın dolunmağı adlı kino kartinalardan son SSR'ın halk artisti diyen adı veripti. Ортетин президенти Владимир Путин Сириянын өкмөтү менен кызматташтык болмаса, ислам дөөлөтү топорунун жеңип болмазагын айтты. Путин 15 сентябрда Тажикстандын пайтактында кечирилген Москванын болбочулугундагы регионал коопсуздук курамасынын саммитинден чыгышында Ортетин Сириянын президенти Башар Аль-Асада харбий жардам бергенлигин өмүнү давам эттирэчектигин айтты. Путин Москванын Башар Аль-Асада берген жардамынын босхондорун акымын күчлөндүрөнлиги барадагы чакырмаларды реттетти ва Ортет Асадын режимини колдомаса Европа вариант босхондорун саны хасым көп болуп билерди деди. Мунун оң сыйрасында Ортетин Сириядагы харбийлердин санын арттырганлыгы барады маалыматтар пайда болуп 15 сентябрда Кремлдин матбуот өкүлү Дмитрий Песков Москванын ва Вашингтондун арасында Сириядагы кризистин чөзгүдү боюнча кеплешиктердин зарурдугун айтты. Иран якын ундордагы дарткынлыгы ва дурнуксулугу чөзмө урунда Кытайдын жардамын изилер ва санкциялар ятырланды хат көп Кытайлык ширкети менен иштешмек изилгенлигин маалым этти. Иранын дашкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф бу арада 15 сентябрда Пекинде эден чыгышында айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздердин тилектериңизди тыңдадыңыз.